Prevod sa korejskog na rumunski jezik. Za izvršenje usluge, koja podrazumeva obradu različitih sadržaja u pomenutoj varijanti jezika, su na prvom mestu zaduženi profesionalni prevodioci i sudski tumači, koji su osposobljeni i za usmeno prevođenje sa korejskog jezika na rumunski, ali i za obradu svih vrsta sadržaja pisanim putem. Posebno je važno istaći i njihovu ulogu u prevođenju, kako ličnih, tako i dokumenata, koja se podnose brojnim nadležnim institucijama, ali i svih onih koji čine poslovnu i medicinsku dokumentaciju. Zapravo, kada klijenti imaju potrebu da dobiju preveden bilo koji dokument u toj jezičkoj kombinaciji, neophodno je da on bude i overen od strane lica koje poseduje potrebna ovlašćenja za to, odnosno sudskog tumača. Pomenuti stručnjak će najpre da uporedi preveden bilo koji dokument sa njegovim originalom, te će overu izvršiti samo ako je potpuno uveren da između njih nema nikakve razlike. Zapravo osnovni cilj overavanja dokumenata jeste da se zvanično potvrdi da je sadržina prevoda ista kao i ona koju podrazumeva izvorni dokument. Dobro je reći i to da sudski tumač i prevodilac, uz već pomenuta, mogu kompletno da obrade i dokumenta koja su vezana i za oblast sudstva i nauke, ali i za obrazovanje, te će svakako ispuniti zahtev svakom klijentu kome su potrebni direktni prevodi građevinske dokumentacije sa korejskog jezika na rumunski, ali će obraditi i ona koja se smatraju delom dokumentacije za tendere ili tehničke. Kako je proces overe prevedenih dokumenata vrlo jasno definisan zakonom, to se podrazumeva da svaki klijent kome je ta usluga potrebna mora originalna dokumenta prethodno da dostavi na uvid. A to može da učini na jedan od dostupnih načina, te da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno da ih dostavi lično u predstavništvo prevodilačkog centra Akademije Oxford, koje mu je najbliže, ali i da ih pošalje putem kurirske službe. Princip preuzimanja dokumenata za koja se uradi prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji i overa uključuje kako mogućnost ličnog preuzimanja, tako i zvanično dostavljanje na adresu klijenta. S obzirom na to da se kurirska služba zadužuje za izvršenje te usluge, ona će biti naplaćena od samog klijenta, ali se mora napomenuti da jedino ta služba ima pravo da definiše visinu nadoknade koju klijent mora da plati, i to onog trenutka kada bude konkretnu pošiljku preuzimao. Pomenuta institucija će također, u slučaju da neko zahteva, izvršiti i hitno prevođenje dokumenata sa korejskog jezika na rumunski. A kako su u pitanju prevodi koji moraju biti izrađeni u posebno kratkom vremenskom periodu, to je zainteresovanim klijentima jedino u tom slučaju dopušteno da konkretne sadržaje skeniraju i elektronskim putem pošalju, to jest na mail. Međutim, procedura se mora u potpunosti ispoštovati, tako da se klijent svakako obavezuje na originalna dokumenta i to da ih što pre dostavi na uvid sudskom tumaču. Posebno je važno pomenuti i podatak koji je vezan za takozvanu nadoveru, a što podrazumeva stavljanje posebne vrste pečata. Naglašavamo da prevodilac i sudski tumač, koji su zaposleni u poslovnicama pomenute institucije. Tu uslugu ne mogu da pruže klijentima, pošto nisu zvanično za nju ovlašćeni. Iz tog razloga bi svaki klijent koji zahteva obradu bilo kog dokumenta u toj jezičkoj varijanti prethodno svakako trebalo da informacije o overi apostil ili haškim pečatom dobije i to u okviru zvaničnih institucija naše zemlje. Tačnije, samo stručnjaci koji su zaposleni u okviru odjeljenja osnovnih sudova specijalizovanih za ovu vrstu overe će klijentima moći da pruže informaciju o tome da li se konkretni pečat na njihova dokumenta stavlja ili ne. Isto tako će baš od tih stručnjaka i dobiti podatak o postupku overe haškim pečatom, jer se on razlikuje od dokumenta do dokumenta. Ponekad se apostil stavlja na početku obrade nekog dokumenta, pa se u tom slučaju prevodi sadržina i pečata i dokumenta, a ponekad se ta vrsta overe vrši tek nakon osnovne obrade, to jest posle prevoda i overe sudskog tumača. Pomenuti stručnjaci su osposobljeni i da klijentima pruže uslugu usmenog prevoda u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a izuzev simultanog i konsekutivnog, oni su specijalizovani i za prevod uz pomoć šapata sa korejskog na rumunski jezik. Zainteresovanima je na raspolaganju i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, s tim da se mora istaći da je u pitanju usluga čija cena je posebno pristupačna. Dostupni su i direktni prevodi različitih vrsta reklamnih sadržaja u konkretnoj jezičkoj varijanti, tako da sudski tumač i prevodilac ostvaruju zahtev klijenata ukoliko je potrebno obraditi reklamne brošure, PR tekstove i plakate, odnosno vizit kartice i kataloge, kao i reklamne letke i sve ostale materijale koji se tiču oblasti marketinga. Kako popularne tekstualne sadržaje koji se bave tematikom iz domena prirodnih ili društvenih nauka, tako i stručne, će klijenti moći da dobiju u ovoj kombinaciji jezika prevedene, a podrazumeva se da se na njihov zahtev obrađuju i književna dela, časopisi i udžbenici, kao i novinski članci. Ukoliko budu bili zahtevani direktni prevodi filmova sa korejskog jezika na rumunski, mora se istaći informacija da će pomenuti stručnjaci tu uslugu izvršiti u najkraćem mogućem roku i po posebno pristupačnim uslovima. Osim animiranih i dokumentarnih filmova, sudski tumač i prevodilac obrađuju i bilo koji žanr igranih filmova, kao i crtane te reklamne poruke, radijske ili televizijske emisije različite koncepcije, odnosno serije i ostale video i audio sadržaje. Prilikom njihove obrade se može izvršiti titlovanje, a klijentima je na raspolaganju i usluga koja podrazumeva profesionalno sinhronizovanje svih tih sadržaja. Uz obradu internet materijala bilo koje vrste, zainteresovani dobijaju i njihovu optimizaciju, uzevši u obzir da stručna lica koja su za obradu ovakvih sadržaja specijalizovana imaju visok nivo znanja i iskustva u primjeni SEO, Search Engine Optimization. Napominjemo da je postupak dostavljanja svih sadržaja koji se ne mogu svrstati u dokumenta ili dokumentacije zapravo prilično jednostavan, jer se klijentima dopušta da ih skenirane pošalju elektronskim putem. Svakako će ih na istovetan način preuzeti, a ako se budu dogovorili sa ovlašćenim licem konkretne poslovnice ove institucije. Iako je usluga koja podrazumeva profesionalni prevod sa korejskog jezika na rumunski, dostupna samo u okviru ove institucije, postoje pojedinci koji se odvaže da obrađuju različite vrste sadržaja. Međutim, obično klijenti tom uslugom ne budu zadovoljni, jer se u prevodima mogu pronaći mnogobrojne greške. A najbolje rješenje u tom slučaju jeste usluga redakture, koja uključuje i lekturu i korekturu, a dostupna je u svakoj od preko 20 poslovnica navedene institucije. Prevod ekonomskih tekstova sa korejskog na rumunski jezik. Kako stručne tekstove koji se bave tematikom iz oblasti ekonomije, tako i one koji bi trebalo da budu prezentovani širim masama, stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Isto tako su oni specijalizovani za direktno prevođenje političkih tekstova sa korejskog jezika na rumunski, a po potrebi obrađuju i filozofske, turističke i one tekstove čija tema se odnosi kako na oblasti ekologije i zaštite životne sredine, bankarstva i sociologije, tako i na druge naučne discipline. Uz tekstualne sadržaje koji se bave temama iz oblasti medicine, psihologije i farmacije, ali i građevinske industrije i komunikologije. Prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata obrađuju i tekstualne materijale iz domena informacionih tehnologija, menadžmenta i financija, kao i marketinga, prava i obrazovanja, te svih ostalih grana prirodnih ili društvenih nauka. Svakako se na osnovu zahteva klijenata može izvršiti i profesionalna obrada marketinških materijala, a u zvaničnoj ponudi se nalaze prevodi reklamnih brošura i kataloga sa korejskog jezika na rumunski, ali i PR tekstova, odnosno vizit kartica, plakata i reklamnih letaka i flajera, kao i svih ostalih materijala koji bi trebalo nešto da reklamiraju. Kako sudski tumači i prevodioci imaju dugogodišnje iskustvo u obradi ovakvih sadržaja, to oni svoj fokus usmeravaju na pažljivo analiziranje konkretne reklamne poruke koju ovi sadržaji nose, pa primarno nju i prevode tako da bude maksimalno u skladu sa pravilima rumunskog jezika. Kada neko direktno prevođenje sa korejskog jezika na rumunski zatraži u okviru druge specijalizovane institucije ili pak od nekog pojedinca, a ne dobije kvalitetnu uslugu, ima mogućnost da zaduži profesionalne korektore i lektore, koji su u timu svake poslovnice pomenute institucije zaposleni. U tom slučaju, oni pristupaju izvršenju takozvane redakture, a što je usluga koja uključuje korekturu i lekturu svih onih materijala koji nisu kvalitetno prevedeni u ovoj jezičkoj varijanti. Prevodi sa korejskog jezika na rumunski. Sa glavnim ciljem da svakom klijentu koji zahteva direktno prevođenje serija sa korejskog na rumunski jezik omogućimo kompletnu uslugu, nudimo i njihovu profesionalnu sinhronizaciju. A isto tako može da bude izvršena i usluga koja podrazumeva titlovanje serija, ali i mnogih drugih video i audio materijala. Zapravo će prevodioci i sudski tumači maksimalno profesionalno odgovoriti na zahteve klijenata koji žele da dobiju prevedene, bilo reklamne poruke, zabavne emisije ili igrane filmove, bilo animirane i crtane, odnosno dokumentarne filmove, kao i informativne i dečije emisije, to jest bilo koju vrstu audio ili video sadržaja. Posle toga bi svaki klijent trebalo da se opredeli između ponuđenih dodatnih usluga, te da navede da li ga interesuje sinhronizacija ili titlovanje pomenutih materijala. Svakako se vrši i obrada književnih dela, a zainteresovani mogu također dobiti i prevod udžbenika u konkretnoj varijanti jezika, kao i sadržine bilo kog časopisa, dok navedeni stručnjaci profesionalno obrađuju i članke iz novina. Ako se zahteva usmeni prevod, svaki klijent mora da bude informisan da sudski tumač i prevodilac uz simultani mogu da izvrše i konsekutivni prevod sa korejskog na rumunski jezik, ali i takozvani prevod uz pomoć šapata. Sasvim je jasno da se navedene usluge primenjuju u situacijama koje su tačno definisane, to jest za događaje koji podrazumevaju tačno određeni broj učesnika i trajanje. Samo iz tog razloga je iznet zahtev svakom klijentu koji želi ove stručnjake da zaduži kako bi izvršili usmeno prevođenje, da na vreme dostavi sve relevantne informacije o principima organizacije samog događaja. A pored već pomenutih, vrlo je važno i da zaposlene u određenoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford obavesti i o mestu na kome će taj događaj da bude održan. Tek pošto budu prispeli svi ovi podaci, pomenuti stručnjaci ih analiziraju i definišu koja tačna usluga će da bude primenjena, pa u skladu sa tim i određuju da li će iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u tu ponudu uneti. Uz sve materijale koje smo prethodno naveli, moramo pomenuti da prevodilac i sudski tumač mogu po zahtevu bilo kog klijenta da u ovoj kombinaciji jezika prevedu i različite internet materijale. U zvaničnoj ponudi usluga ove institucije se svakako nalaze i direktni prevodi web sajtova sa korejskog na rumunski jezik, a uz njih ovi stručnjaci profesionalno obrađuju i online prodavnice i kataloge, kao i programe i aplikacije, te generalno sve one materijale koji se mogu na neki način povezati sa internetom. Posebno je važno naglasiti da se obrada ovakvih sadržaja vrši sa aspekta SEO, Search Engine Optimization, jer ta pravila bivaju implementirana tokom postupka obrade, tamo gdje je potrebno. Najjednostavnije rečeno, optimizacijom se postiže nešto što je posebno važno za pozicioniranje konkretnih materijala na web pregledačima, jer se zahvaljujući obradi sadržaja prema ovim principima, odnosno pravilima, oni od strane najpoznatijih internet brauzera tretiraju kao originalni i samim tim se njihovo pozicioniranje poboljšava u velikoj meri. Prevođenje građevinskih projekata sa korejskog na rumunski jezik. Prilikom prevoda ovih dokumenata vodi se računa i o svim zakonskim odredbama, pa se shodno tome rade prvo direktni prevodi građevinskih projekata sa korejskog jezika na rumunski, a overi pečatom sudskog tumača se pristupa odmah nakon toga. Po tom principu se, inače, obrađuju sva dokumenta u konkretnoj jezičkoj varijanti, pa se samim tim svakom klijentu ponaosob omogućuje i da u kratkom roku dobije dokumenta koje su sa pravnog, i ekonomskog stanovišta potpuno validna, što podrazumeva da ih ima pravo koristiti na istovetan način kao i bilo koji drugi važeći dokument. Jedino što klijent mora da učini jeste da dostavi originalna dokumenta na uvid. Budući da je iznet zahtev da zvanično ovlašćeni sudski tumač njih uporedi sa prevodima, a da tek nakon toga izvrši i overu u skladu sa pravilima. Preporuka je i da svako kome je potrebna obrada bilo kog dokumenta sazna da li se na njih mora staviti haški ili takozvani apostil pečat, pošto će od toga zavisiti sam postupak obrade. Izuzev građevinskih projekata, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i sva ostala dokumenta koje se svrstavaju u građevinsku dokumentaciju, ali će po zahtevu klijenata prevesti i overiti bilo koji dokument koji je tretiran kao deo tenderske ili tehničke dokumentacije. Podrazumeva se također da se vrše direktni prevodi ličnih dokumenata jezika na rumunski, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak i ostalo. S tim da pomenuti stručnjaci mogu ostvariti zahtev svakog klijenta koji u navedenoj kombinaciji jezika želi da dobije direktan prevod za različita dokumenta koja imaju veze sa oblašću obrazovanja ili nauke. Prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, diplomski radovi, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, naučni radovi i mnoga druga. U stekovine Evropske unije, presude o razvodu braka i punomoćja za zastupanje, sudski tumač i prevodilac vrše i kompletnu obradu i sudske žalbe, odluke i tužbe, ali i za sudska rešenja, te za bilo koju vrstu licence ili sertifikata, to jest za dokumenta koja se tretiraju kao pravna akta, budući da su primarno vezana za oblast prava, odnosno suda. Svakako se vrši i direktno prevođenje lekarskih nalaza sa korejskog jezika na rumunski, to jest svih onih dokumenata koje čine medicinsku dokumentaciju, kao što su na primjer specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda. A pomenuti stručnjaci će po potrebi kompletno obraditi kako poslovne odluke i sve vrste poslovnih izveštaja, kao što su finansijski, godišnji i revizorski, tako i statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica i fakture, te osnivački akt preduzeća, ali i sva ostala dokumenta, koja zvanično mogu da se smatraju delom poslovne dokumentacije. U slučaju da se javi potreba, prevodioci i sudski tumači će u navedenoj jezičkoj kombinaciji kompletno da obrade i različite vrste što saglasnosti i izjava, što potvrde i uverenja. Zapravo su oni specijalizovani za direktan prevod dokumenata koje se predaju nadležnim službama sa korejskog jezika na rumunski, pa izuzev saglasnosti za zastupanje, potvrde o visini primanja i uverenja o neosuđivanosti. Oni mogu kompletno da obrade i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o nekažnjavanju, odnosno potvrdu o stanju računa u banci, ali i uopšteno, ma koji drugi dokument koji u određenoj situaciji klijent mora da preda nekoj nadležnoj službi. Cena prevoda sa korejskog na rumunski jezik po strani je po dogovoru. Cena prevoda sa korejskog na rumunski jezik sa overom sudskog tumača po strani također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.